svako od nas je okružen lozinkama, pasvordima, šiframa i kako se već zovu, pa čak i ako se ne služi računarom. Dovoljno je samo imati mobilni telefon u koji je potrebno ukucati PIN da biste se njime služili. Takvi lozinki ima još mnogo u različitim formama, a svima je namjena ista, ograničiti pristup samo osobama koje znaju određenu lozinku. Potreba za lozinkama nije nešto što možete da ignorišete, a pogotovo ako želite da sačuvate podatke od zlonamernih ljudi. Zato je omogućena zaštita lozinkama pri prijavi na računar, kod prijave za pristup elektronskoj pošti ili kod pristupa bazama podataka, web stranicama i ko zna čemu sve ne. I ko zna čemu sve da. Pošto je veći broj lozinki teško upamtiti, korisnici obično izaberu jednostavnije, one koje se lako pamte. To je sigurnosni propust, jer se time olakšava posao zlonamernim ljudima koji žele da probiju te lozinke ili da ih pogode. Drugim rečima, nije preporučivo za lozinku postaviti svoj datum rođenja, recimo, ili neki pojam za koji mislite da će ga neko teško pogoditi. Kvalitetna lozinka mora da se sastoji od barem nekoliko velikih i malih slova, brojeva i drugih znakova, a trebalo bi da sadrži minimalno 8 znakova, a što više takvih znakova sadrži, to je teže probiti. Iz toga je jasno da će takve kvalitetne lozinke biti još komplikovanije za pamćenje, a pošto je zapisivanje osjetljivih lozinke na papir ili običan tekstualni dokument na računaru očigledan sigurnosni rizik. Nastali su specifični alati koji čuvaju i organizuju lozinke. Prednost kod korištenja takvih programa je jasna. Potrebno je pamtiti samo jednu glavnu lozinku da biste dobili pristup ostalim lozinkama koje možete organizovati za lakše snalaženje. Koliko o lozinkama pre početka današnje emisije, a kako mi da provalimo u današnji zakon akcije i reakcije? Po pomoću lozinke. Ukucajte samo jednu kombinaciju slova i brojeva i dobit ćete najnoviju emisiju. Kombinacija glasi, pamtite, Z, A, IR, 3, 0, 9.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcije na ljude i high-tech sve.
Tako ne.
Šta se dešava sa vašim pisanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Opet malo mojih omiljenih aktivnosti, a to su zaverivanja preko tuđeg plota. Opet se zaverio redakcija časa i sa mikro, da vidim šta tu pitaju njegovi čitaoci. I evo pitanje koje je poslao Krcko, a glasi: nameravam da kupim štampač i skener za korištenje u kući za umnožavanje neobaveznog materijala. S tim u vezi imam nekoliko pitanja. Prvo, treba li da kupim zasebne uređaje? Drugo, moraju li da budu od istog proizvođača? Treće, koje modele biste mi preporučili? I četvrto, da li je bolje da kupim višenamenski uređaj i koji to? Odgovor redakcije. Budući da pominjete neobavezan materijal, odgovor na pitanje da li je bolje da kupite zasebne uređaje ili jedan višenamenski, pre je stvar ukusa i raspoloživog prostora nego kvaliteta. Kućni uređaji obe vrste imaju približno iste karakteristike. Ukoliko se odlučite za odvojene uređaje, oni ne moraju da budu od istog proizvođača, već imate punu slobodu izbora. A ako mislite da bi vam više odgovarao jedan multifunkcijski, i mi sami povremeno objavljujemo opsežne izveštaje sa testiranja tih uređaja, a u njima ćete sigurno naći ono što vam odgovara. Najvažnije je da odlučite kakav štampač hoćete. Modeli s masivom su po pravilu jeftiniji, ali je eksploatacija skuplja, pa ako vam štampanje u boji nije prioritet, lasinski uređaj je na duži rok isplativiji.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
A isti taj Mikro, poznati kao Mikropisar, proslavio 100. broj, pa se onda čestitkama pridružuje i bezbrojna ekipa Zakon akcije i reakcije zajedno sa brigadom svojih slušalaca. Proslava podom objavljena 100. broja časopisa Mikro, Pisar, bila je u ponedjeljak 4. septembra, počela u 13 časova i održala se u restoranu Ada. I tako, Haiti rekama nastavlja da plovi jedna od najzelenijih informatičkih ada, a to je časopis Mikro, PC World.
zakon akcije i reakcije. Two hours on the radio, bright side of high tech, mixed with great music.
A sada naš poznanik iz prošle emisije, Hugo Gonzalez, koji sa vremenom bio i Forzaž, a tom priliku sam su putio na linkove ka njegovim video stvaranjima, artworku iz 2006. godine. Hugo Gonzalez, čovjek koji se bavi hip-hop muzikom i handlingom na aerodromu Malaga u Španiji, ovog puta sa decom Los Niños za 2006. Također, tema nastala u julu mesecu.
De esos tres amigos...
¡Hugo! ¡Hey, Hugo!
A ver, ¿lograrán salir vivos del lugar?
Bio moj dragi poznanik Hugo Gonzalez sa svojim bendom u temi Los Niños koju radio početkom leta ove godine. Hugo Gonzalez, čovjek koji vodi dvostruki život. Život hendlera na aerodromu Malaga i život pop muzičara. A mi osnimo još malo u svetu muzike, što da ne, imamo jedan jubilej, značajan.
Zajedno. Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Ovo je veoma zasluženo. Naime, televizija Arte priprema specijal o Leonardu Cohenu pod naslovom Povratak Trubadura. Melanholični uklet i pesnik iz Montreala, Leonard Cohen, grubo izvenog lica i u elegantnom modelu, slavi ovog meseca, tačnije 21. septembra, 72. rođendan. Kada se pojavio na američkoj folk-pop sceni pre 40 godina, Cohen je postao poznat po promuklom bas-baritom glasu kojim je pevao i recitovao stihove svojih sumornih balada o ljubavi, čežnji i usamljenosti, koje je konačno ostvario u Zen-budističkom manastiru u Kaliforniji, gde je proveo 5 godina tokom 90-ih. Uprkos depresiji koja ga je pratila celog života, Leonard Cohen je neumorno snimao i pisao poeziju, a od početka 2006. njegov život i karijera doživljavaju nove uzlete. U maju ove godine objavio album Blue Alert, na kome je njegove pesme pela jazz pevačica Anjani Thomas i novu zbirku poezije Book of Longing. Ovog leta premijerno je prikazan i zanimljiv film Leonard Cohen, I'm Your Man, u kome slavni bard govore o usponima i padovima u karijeri, ljubavnim vezama i lažnom imidžu zavodnika, ženi koja je inspirisala njegovu najpoznatiju pesmu Suzanne. Povod za snimanje dokumentarca bio je tribut koncert u operi u Sidneju, na kome su brojni muzičari Rufus Wainwright, njegova sestra Martha Wainwright, Nick Cave, Beth Orton i Anthony Pelli Cohenove najpoznatije pesme Suzanne, Sisters of Mercy, Aleluja. Pored ekskluzivnih snimaka sa koncerta o doživljaju Cohenove muzike i poezije, u dokumentarcu govore Edge, koji je Cohena uporedio sa Moisijem i Bono, koji ga smatra za Byrona našeg doba, kao i Nick Cave. Povodom rođendana kanadskog trubadura Leonarda Cohena, kanal Arte snimio emisiju Metropolis i posvetio je slavnom bardu. I mi narodnu pesmu u zakon akcije i reakcije posvećujemo Leonardu Cohenu, a to je najviše što možemo da učinimo. Ipak smo mi samo jedan mali, obični rad. Posle Leonarda Cohena, još jedan Cohen. Taj se zove Alan.
Jedna od mogućih i najneverovatnijih tehnologija za koje možda još niste čuli je sigurno rastegljivi silikon, pa o tome malo više od Alana Cohena. Dosta smo uspeli da napravimo mnogo toga praktičnog od silikona, ali nikako da savladamo jedan problem, to što je čvrsti krt. Silikon je odličan materijal za elektroniku, ali je vrlo nepraktičan ako elektroniku želite da nosite na sebi. Ako zanemarimo Dicka Tracy-a, ima mnogo ljudi koji bi to želeli. Hiruzi, na primjer, koji bi mogli da operišu sa većom osjetljivošću i brzinom reagovanja ako bi u svojim hiruškim rukavicama imali ugrađene upozoravajuće senzore. U tom pravcu mogli bi da se razvijaju mnogi proizvodi za zaštitu zdravlja i života. Srećom, možda nećemo morati predugo da čekamo, jer istraživači u Urbana Campaignu pri Univerzitetu Illinois rade na tehnici rastezanja silikona. John Rogers, profesor na katedri za materijale i inženjering, kaže da je trik u tome da koristite veoma tanak silikon, debljine 100 nanometara ili hiljaditog dela vlasi ljudske kose. Da bi napravili tako tanak silikon, Rogers i njegova ekipa prvo na tradicionalan način prave tranzistor na silikonske podlozi uz pomoć standardnih metoda obrade. Revolucija nastupa pri sljedećem koraku. Specijalnom tehnikom skida se ultratanki sloj silikona. Taj se sloj stavlja na parče gume, koje je već malo rastegnuto. Mi praktično menjamo silikonsku podlogu gumenom, kaže Rogers. Kada se stave jedno na drugo, silikon se vezuje sa gumom. U tom trenutku guma se oslobađa napregnutosti i ponovo se skuplja. Guma i silikon, sada spojeni, izgledaju poput harmonike. Tek u takvom obliku silikon možete da rastežete i skupljate, kaže Rogers. Prototipski uređaji, dakle tranzistori i diode koje Rogers razvio, rade jednako dobro kao i njihovi krti silikonski konkurenti. On u budućnosti vidi fleksibilne senzore koji se krive uz krilo aviona, kao jeftine identifikacijne kartice. Elektronika neće biti samo na garderobi, već i u obliku displeja koji će moći da se umotaju u rolnu kao komad papira. U budućnosti, da. Ipak, Rogers i njegova ekipa rade na rastegljivom silikonu tek godinu i po. I tehnologija je još uvijek u ranoj i razvojnoj fazi. Međutim, dosadašnji rezultati toliko obećavaju da je prošle godine osnovana nova kompanija Printable Silicon Technologies, koja će projekat razvijati dalje u pravcu mogućih komercijalnih primjena i načina korištenja ove tehnologije u proizvodnji. Do krajnjih proizvoda ćemo, kako Rogers kaže, čekati još nekoliko godina. Evo, ovo je bila priča Alana Coena o rastegljivom silikonu koji spada u 10 najneverovatnijih tehnologija za koje možda još niste čuli.
Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
A ovo što sledi nije rastegljivo kao onaj malo prežišni silikon. Book a shade, the birds and the beats at the window.
Zato.
Before then, during that time, when we was trying to get signed and everything like that, was that's all I was doing, was clubbing, dancing. Not clubbing like, you know, get drinks at the bar. It was clubbing, dancing, and that was the whole environment. Music and whatever. Before, you know, we knew how to...
Book a shape, the birds and the beats at the window. When you see...
Nova
Vesti IT News.
Hej, mi živi nešto novo iz redakcije časti sa satelita i video stiže vest. Da je istraživačka agencija Deloitte sprovela istraživanje, došlo do zaključka da će 2010. godine televizija i dalje dominirati u našim životima. I to delom zahvaljujući sve većem proboju televizije visoke definicije HDTV-u. Televizija će se gledati na još većim ekranima i više će se koristiti usluge naručivanja i interaktivne televizije. Ipak se može očekivati da opstanu i unapred određene programske šeme, jer mnogi korisnici još ne koriste mogućnost kreiranja svog rasporeda gledanja, već gledaju jednostavno ono što se u tom trenutku emituje. Dakle, istraživačka misija agencije Deloitte ili Deloa zaključila je da će HD spasiti televiziju.
Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Right. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock.
Idemo u novi istraživački poduhvat sa kolegama iz časopisa Explorer. Saznat ćemo kako je postao računarski.
Niš.
Uređaj, danas prisutan na skoro svakom radnom stolu i pomoćnik bez kojeg bi mnogima bilo mnogo teže da uživaju u čarima informatičke revolucije. Miš, nastaje u okviru jednog velikog projekta, upotrebe računara kao alata za uvećanje ljudske inteligencije. Pa da vidimo ko je pronalazač računarskog miša. Njegovo ime je Douglas, prezime Engelbert. Douglas Engelbert bio je čovjek koji je veći deo karijere bio daleko ispred svog vremena. Izumio je nekoliko stvari koje su u njegovo doba izgledale kao naučna fantastika. A nama su danas toliko obične da ih uzimamo zdravo za gotovo. Njegov najpoznatiji izum je računarski miš, ali šira javnost ne zna da je Engelbert u samo osvit informatičke ere davnih 60. godina prošlog veka, naravno, tako skoro deceniju pre pojave prve verzije interneta, smislio i ostvario tehnologije za komunikaciju kao što su videokonferencije putem međusobno povezanih računara, grafički interfejs, programe za obradu teksta i e-mail. Engelbert je bio vizionar. Vizija koja mu je bila vodič celog života bila je da je svrha tehnologije, posebno računara, interneta, povećanje ljudske inteligencije sa ciljem rešavanja svih civilizacijskih problema. To je bio zadatak kojim se bavio ceo svoj radni vek. A stvari koje je izmislio tek su pomagači koji vode prema ostvarenju navedenog cilja. Douglas Engelbert rođen je na maloj farmi 1925. godine, dakle danas mu je 81. U brdovitoj američkoj saveznoj državi Oregon. Do početka drugog svjetskog rata završio je srednju školu i uspeo da se upiše na fakultet elektrotehnike. Zbog rata je morao da prekine studije, ali se po njegovom završetku vratio na fakultet i diplomirao 1948. Prvi posao dobio je u laboratorijama AMESA, istraživačkog centra iz kojeg je kasnije izrasla Američka nacionalna svemirska agencija NASA. Tu se bavio rješavanjem raznih inženjerskih problema. Ali Douglas Engelbert nije običan čovjek. Nakon što je odlučio da neće da bude prosječan, stekao je doktorat i zaposlio se kao naučnik u institutu Stanford, gdje se počeo baviti istraživanjem računara kao alata za uvećanje ljudske inteligencije. Njegov prvi naučni rad, koji je dovršio 1962. godine, nosi naslov Koncept uvećanja ljudske inteligencije. Sljedeće godine osnovao je sopstveni institut i nazvao ga Centar za istraživanje uvećanja ljudske inteligencije. Prvi projekat je bio razvoj računarskog sistema nazvanog NLS, Online System. NLS je bio digitalne biblioteke elektronskih zapisanih dokumenata koji su međusobno bili povezani hipertekstualnim linkovima. NLS je bio prvo praktično ostvarenje hiperteksta, tehnologije na kojoj je zasnovan sadašnji internet. Taj sistem koristio jedan novi uređaj koji je olakšavao rad sa računarima. Uređaj se zvao Miš. Dakle, Miš je izumljen 1963. godine. Uopšte se više ne sjećam zašto smo ga nazvali Mišem. Jednostavno smo počeli da koristimo tu reč i ona se ustalila, svojevremeno izjavio Douglas Engelbert, kada su ga upitali kako je ova sprava dobila ime. Sve to je Engelbert demonstrirao na jednoj informatičkoj konferenciji 1968. u kalifornijskom gradu San Francisco. Tu demonstraciju, koja je trajala punih sat i pol, prisustvovalo je skoro 1000 informatičara iz cele Amerike, još i danas nazivaju majkom svih demonstracija. Ali mnogi od prisutnih ga nisu razumeli, a neki su čak tvrdili da je sve što je prikazano najobičnije izmišljotina, uprkos tome što su tamo vidjeli kako radi miš, kako se dokumenti povezu linkovima, kako se tekst uređuje posebnom aplikacijom i kako se ljudi međusobno sporazumevaju i vide pomoću računara. Ipak, bilo je i oni koji su uvidjeli potencijale prikazanih tehnologija. U to dobe američka vojska razvijala komunikacijski sistem koji bi mogao da preživi atomski rat. Sistem se sastoji od 20 računara razmeštenih širom SAD i spojenih pomoću telefonskih žica. Taj sistem se zvao ARPANET. Engelbert je dobio priliku da spoji svoju laboratoriju s tom mrežom i da dobije novac za dalji razvoj NLS-a. Time je direktno uticao na pojavu globalne mreže povezanih računara interneta. A kako je rođen miš? Znate šta? Nastanak prvog uređaja koji danas nazivamo računarski mišem dogodio se pažljivom analizom niza tada postojećih uređaja za unos i prikaz podataka u računaru. Složio je postojeće uređaje prema karakteristikama i pretpostavio poželjne karakteristike uređaja za upravljanje računarom koji još ne postoji. Taj uređaj bio prvi miš. Bio je to jednostavan mehanički uređaj sa dva diska postavljena u podnožju i njime se mogla na ekranu nacrtati savršena horizontalna i usporedna linija. I većina današnjih miševa su još uvijek mehanički uređaj, s tom razlikom da u podnožju imaju kuglicu koja im daje veću slobodu pokreta. Licencu za upotrebu miša uz personalne računare Istraživački institut pri Univerzitetu Stanford prodaje 1984. godine firmi Apple za danas nevjerovatnih 40.000 američkih dolara. To znači da tada nisu bili ni približno svjesni potencijala tog uređaja. Douglas Engelbert je 1970. godine dobio patent za računarskog miša. Do danas je osmislio još 40 patenata, ali njegova verzija softvera sa grafičkim interfejsom i prikazom programa u prozorima, dakle Windows, nije se mogla patentirati jer se u to doba nisu izdavali patenti za softver. Kako to obično biva, Engelbert, poput gomile drugih izumitelja velikih tehnologija, nije postao milijarder, ali je svojevremeno rekao: ako sam svojim radom uspeo nadahnuti bar još nekoga da ostvari svoje snove, uspeo sam. Danas, kao 80-godišnjak, Douglas Engelbert radi kao direktor sopstvene kompanije instituta Bootstrap, koji se bavi promocijom razvoja kolektivne ljudske inteligencije. Eto, to je priča o nastanku miša. No, kako je miš postao popularan, možda nije loše dodati ni ovu pričicu na priču. Postoji istorija koja se savremeno proširila celim svijetom, a koja kaže da je miš izmišljen u laboratorijima firme Apple, koja je svjetsku slavu stekla svojim Macintosh računarima, prvima sa grafičkim interfejsom. A to znači da su prikazivali programe u nizu prozora na ekranu. Dakle, Macintosh računarima koji su bili dostupni običnim ljudima. Priča kaže da je Steve Jobs, jedan od osnivača te firme, otišao u posjetu Xeroxu, u kompaniji koja će u istoriji ostati zapamćena po tome što je u njoj izmišljena mašina za fotokopiranje, i da je tamo video računar nazvan Star sa mišem. To što je tamo video toliko ga je oduševilo da je odlučio da tehnologiju ukrade i primeni je u Apple-ovim računarima. E sad, sve je to istina. Prvi računar koji je imao miša i koji je mogao kupiti baš svaki čovjek zaista je bio Macintosh, ali danas se tačno zna kada je, a to je bilo 1964. godine i gde, a to je bilo u institutu Stanford u gradu Menlo Park u Kaliforniji, taj uređaj izmišljen. I ko je tata svih računarskih miševa? Bila je priča o tati svih računarskih miševa, Douglasu Engelbertu. Explorer je za vas istražio istoriju uređaja koji je danas prisutan na skoro svakom radnom stolu i pomoćnike bez kojeg bi mnogima bilo mnogo teže da uživaju u čarima informatičke revolucije, uređaj zvanom miš.
Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte Explorer jednomesečno.
Zakon akcije i reakcije.
Music.
Brev, antena, dalje nećemo recitativno, nego ćemo u prozi. Jer, zamislite, u međuvremenu
stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
E pa da čujemo, čega bi se to radije odrekla polovina zaposlenih?
Polovina zaposlenih bi se radije odrekla jutarnje kafe nego interneta. Ovo govori istraživanje američkih agencija angažovanih od strane velikih kompanija koje su na ovaj način želele da steknu uvid u produktivnost i ponašanje svojih radnika kojima je na radnom mjestu omogućen pristup internetu. Ako je ovaj podatak iznenađujući, šta onda reći za neke od pikanterija do kojih se došlo putem anketa, a koje nemaju nikakve veze sa uobičajenim radnim zadacima? Tako, na primjer, rukovodioci na radnom mjestu prate ozbiljnije sajtove na kojima se nalaze informacije o vremenu i najnovijim vestima, ili pak vreme troše razgledajući mape gradova i država. Dobra četvrtina zaposlenih bar jednom nedeljno na poslu preko interneta prati mainstream muzičke i filmske događaje, a 18% njih downloaduje i uredno klasifikuje muziku, slike i videoklipove. Dok 12 časova provedu u surfovanju vezanom za posao, 3,5 sata odvoje za pretraživanje po svom slobodnom nahođenju. Dodatno, 61% ljudi sa svog radnog mjesta obilazi i uživa u privatnim sajtovima, od kojih su trećina, s ponosom kažu, lični sajtovi. Da bi donekle ublažila ovaj problem, kompanije su pribegle kompromisnom rješenju, pa su i pored stroge zabrane porno sajtova dozvolile razumno korištenje interneta u privatne svrhe. A to podrazumeva zakazivanje lekarskih pregleda putem e-maila ili kupovine poklona putem interneta za vreme pauza. Ipak, većina se odlučila da dodatno u svoje poslovne kompjuterske sisteme instalira i poseban program koji filtrira i kontroliše korišćenje interneta. Ko vele, sigurno je sigurno.
Tako je, filter je filter, tu nema zbora. A Violeta Ivković ga je upravo imala. Hvala.
Zakon akcije i reakcije.
Bobby ili vokal Loredan u kompoziciji Very.
Rekli su o Jevgeni Kasperski, jedan od najčuvenijih boraca protiv virusa internet kriminala, o novostima na polju IT bezbednosti. Novo je to što kriminalci počinju da koriste internet da bi zarađivali, ima ih sve više. U odnosu na isto vreme, prošle godine, danas dobijamo 2 puta više uzoraka zlonamernih programa. To znači da su kriminalci barem 2 puta aktivniji. Oni koriste nove metode za širenje virusa i zlonamernog koda. Naprimjer, oni se više ne služe samo metodom pecanja kao vidom socijalnog inženjeringa. Sada šalju i Wordove dokumente, čak i kompakt diskove na kućnu adresu potencijalne žrtve. Ti momci su sada mnogo pametniji. Koriste i root kitove, imaju nove metode za zaobilaženje zaštitnih programa, pre svega mislim na šifrovanje i komprimovanje programskog koda. Oni čine sve da razbiju instalirane sisteme zaštita u firmama. Vidimo da su stotine hiljada računara zaražene i da su cele poslovne mreže izložene napadima. Mi imamo izveštaje da su banke širom sveta, njihove nazive vam ne mogu otkriti, bile napadnute vrlo specifičnim trojancima koji su pravljeni tako da omoguće prenos novca ili da manipulišu podacima o korisnicima.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisword. Mikro.
Mikro.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Šta bi moglo da se kaže o online kupovini ili prevedeno na srpski o online shoppingu kod nas? Moglo bi da se kaže dosta, zahvaljujući PC Maniji i naravno Milanu Đukiću, koji je celu tu stvar osmotrio iz blizine. Kupovina iz fotelje svoju ekspanziju doživjela naravno putem televizijske prodaje i to u znatno razvijenim zemljama od naše. Zapravo kupovina putem telefona omogućavala je i još uvijek omogućava kupcima da iz topline svog doma kupuju najrazličitija dobra i proizvode. Nakon poziva i naručivanja kupac je dužan da samo sačeka paket na svojim vratima, plati potreban iznos za proizvod i dostavu i uživa u čarima onoga što je kupio. Bez šetnje po gradu, bez potrage, bez isprobavanja i bez gubljenja dragocenog vremena. Razvoj interneta logično je preneo koncept kućne kupovine na monitore računara, sa čim uskoj sprezi ide i razvoj kreditnih kartica. Ovakav vid kupovine potpuno se odomaćio na zapadu, pa čak postao i dominantan, tako da se, pored kupovine, putem globalne svjetske mreže obavlja i plaćanje telefonskih i računa za struju, uplaćuju se letovanja, troškovi zimovanja, iznajmljivanja automobila, bukiranje karata za koncert ili prevozi i mnogo toga drugog.
kako to obično biva u našoj zemlji, tehnologije stižu sa određenim zakašnjenjem, pa kod nas kupovina putem interneta nije toliko razvijena i to iz više razloga. Kreditne kartice, pa i debitne, još uvijek nisu doživjele svoju punu ekspanziju, a i zakonski nije najbolje regulisano plaćanje karticama. Zatim, tu je problem naplate, isplate, preuzimanja novca putem sajtova i mnogo toga sličnog. Ipak korištenjem zaštitnih mera različitog tipa, banke su svojim klijentima odskoro omogućile elektronsko bankarstvo, kojem, opet, u nekom vidu kvazi plaćanja putem interneta, možete svakog mjeseca regulisati svoju obavezu prema Telekomu, Elektrodistribuciji, Infostanu i drugim organizacijama sličnog tipa. Samim tim, kod nas se trenutno kupovina putem interneta obavlja negdje između one telefonskim putem i one prave kupovine putem interneta. Naime, putem globalne svjetske mreže ćete pretražiti net i posjetiti sajtove koji se bave prodajom, te izvršiti naručivanje. Onda će se sve dalje odvijati telefonskim putem ili dostavom. Posta ekspresom, recimo, na kućnu adresu, prilikom čega ćete platiti iznos za proizvod koji ste kupili. Najnovija prezentacija koja se bavi prodajom opreme putem interneta na našem tržištu jeste PC Manija na adresi www.pcmania.com. Kompletan sajt MMMC IT ponuda na klik koncipiran je kao online IT shop u kojem svi zainteresovani na lak način mogu da dođu do opreme koja ih interesuje. Jako funkcionalno dizajnirana prezentacija, osjećam da se sajt deli na nekoliko cjelina i to na glavnu stranu sa cenama i proizvodima, zatim na stavku cenovnik, potom staro za novo, što je samo po sebi jasno, kao i stavkama o nama i kontakt, koje također same sebe pojašnjavaju. Trenutno se ponudi PC Manija sajta može naći nekoliko tipova notebook računara najpoznatijih svjetskih proizvođača, kao što su Fujitsu, Siemens, Toshiba i Acer, a tu su i desktop računari, zatim projektori, monitor i dodatna oprema. Sve što vi treba da uradite jeste da sve proizvode koje vas interesuju pregledate, sagledate njihove karakteristike i cenu, te zatim postavite u korpu i nakon odabira kliknete na opciju Naruči. U ovom trenutku je potrebno da ste registrovani na sajtu, bilo kao fizičko, bilo kao pravno lice. Nakon toga ćete biti u prilici da odaberete neki način naručivanja, odnosno dostave na vašu kućnu adresu. Tada vam preostaje samo da sačekate profakturu, uplatite iznos sa nje. Firme koje imaju tu mogućnost platit će elektronski putem, a ostali korisnici će morati da skoknu do najbliže banke. I roba uskoro stiže na vaš prag. PC Manija, odnosno MMC IT ponuda na klik, još je jedan od pionirskih poduhvata u našoj zemlji koji bi trebalo da kupovinu putem interneta približi krajnjim korisnicima. Na jednostavan i intuitivan način kupci naručuju opremu koju im treba, bez obzira na lokaciju i udaljenost od prodavca, a zadržavaju sve mogućnosti tehničke podrške i garancije kao pri kupovini na tradicionalan način. Ovaj sajt bi mogao da bude dobra osnova za razvoj plaćanja kreditnim karticama i u našoj zemlji, i to na način na koji će naviče ljude da je internet shopping sasvim normalna stvar, a kasnije, kada kreditne kartice zaista dožive ekspanziju i punu funkcionalnost, MMC, odnosno PC Manija, lako će omogućiti takav vid plaćanja i dolaženja do opreme, što je još lakši i pogodi način nego ovaj sada, kaže na kraju Milan Đukić, govoreći o online prodaji koja polako kreće da se razvija i na našim prostorima.
Svakog 20. u mjesecu magazin IT Market, vodič za kupovinu kompjutera IT Market.
A ja nastavljam emisiju Zakon akcije i reakcije uz jedan dobar
music.
Kamera obskura, Lloyd Dunn, Ready to be Heartbroken. Android to be heartbroken i kamera obskura, a sada
rekli su o Jevgeniji Kasperski, borac protiv internet kriminala, o ulozi svoje kompanije Kasperski Lab danas. Kada sam osnovao kompaniju, u njoj je postojao samo jedan analitičar virusa. Pretpostavljate da sam to bio ja. No ja to i danas volim da radim, jer je to moj hobi. Ali to mogu sve reći.
Sada su tu novi, pametni ljudi koji to rade odlično, a ja sam se okrenuo novim tehnologijama. Posljednji smo primenili u CAV 6 paketu. Radim i na novim tehnologijama o kojima još uvijek ne mogu da govorim javno. Mnogo putujem i učestvujem na konferencijama, ali stalno razgovaram sa zaposlenima i pitam ih šta su danas loše vesti, jer je to jedini način da njima olakšam posao, a da kompanija istovremeno bude sve bolja. A što se korisnika računara tiče, moj savjet je budite svjesni i budite obrazovani. Danas je obrazovanje sve važnije zbog mnoštva različitih tipova napada i neobrazovani se teško mogu nositi s njima, bez obzira na moćne alatke kojima raspolažu.
Zakon akcije
i reakcije.
Cinched up my saddles, rode to Sonora last night. Guns hanging proud and daring out loud for anyone looking to fight. Well, card sheets and rustlers ran to the holes as the boys from the old broke in. Rode up and rained on the streets that they named Sonora's death row.
Bila pesma Sonora's Death Row, u žicama gitare prebirao i pevao naravno Dave Alvin, a mi ćemo da prebiramo malo po kartoteci poverilaca, da vidimo od kog bi se nešto mogu pozajmiti. Ha, već vidim, pa tako u avanturu zonu pozajnica kreće već. Ha! Pozajnica,
zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
U eksperti Američke agencije za istraživanje svemira NASA su, koristeći podatke sa satelita koji su prikupljeni tokom protekle decenije, potvrdili da se postepeno otapa led na oba zemljina pola.
Eksperti NASA su, koristeći satelitske snimke i različite usavršene metode merenja, potvrdili da se otapa led na oba zemljina pola. Na Arktiku očekivalo se da će se 3 km dubok ledeni prekrivač postepeno topiti, ali ne toliko brzo. Međutim, mnogi eksperti su očekivali da će se još masivniji ledeni prekrivač na Antarktiku uvećati u ovom veku. Prema podacima NASA događa se upravo suprotno, uprkos većim količinama snežnih padavina na južnijem kontinentu.
Ono što je novo je, dakle, da po prvi put možemo da potvrdimo da se ledeni prekrivač na Antarktiku zaista smanjuje, i to priličnom brzinom.
Evo i mišljenja stručnjaka NASA za glečere, Jaya Zvalija. Toplije okeanske vode prodiru ispod dna ledene mase i tope je odozdo, a topliji vazduh ih topi odozgo, tako da se smanjuju i vremenom bi mogle da nestanu, kaže Zvali. Ovi rezultati dobijeni su sa dva satelita koji kruže oko Zemlje i mere varijacije u zemljenoj masi i gravitacionom polju. Izabela Velikonja je jedan od autora tog projekta.
Pratimo promjene u masi ledenog prekrivača na Antarktiku putem ovog projekta i otkrili smo da taj kontinent gubi ledenu masu u iznosu od oko 152 kubna kilometra godišnje, što je otprilike jednako količine vode koju Amerika potroši za 3 mjeseca. Prema tome, to je zaista velika količina vode.
Upoređivanjem podataka iz ovog projekta NASA sa drugim istraživačkim metodima dobijaju se rezultati koji brinu mnoge stručnjake. Tako, na primjer, stručnjak NASA James Hansen smatra da će, ukoliko pređemo određenu tačku, doći do znatnog porasta nivoa svjetskih okeana i mora, i mada će taj proces potrajati možda 100, 2 ili 300 godina, u jednom trenutku više nećemo moći da ga zaustavimo ili izmenimo.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Da li su predviđanja i futuristika jedno te isto? Ray Kurzweil govori o obećanjima i mukama, a to već spada u predviđanja. Futuristika je nešto manje opipljivo. Autoru bestsellera, preduzetniku i futuristi, Rayu Kurzweilu kontroverznost nije strana. Njegove knjige Doba spiritualnih mašina i Singularnost je blizu izazvali su mnogo polemika u svetu tehnologije i nauke, i to na razne teme, od budućnosti interneta do ljudske besmrtnosti. Evo nekoliko pitanja upućenih Rayu Kurzweilu. Mnogo se pisali o tome da inteligencija mašina premašuje ljudsku. Da li smo na pravom putu? put od industrije, poluprovodnika, vodika, uređajima i čipovima od 4 nanometra, što će nam omogućiti da za 1000 dolara simuliramo sve delove ljudskog mozga. Ovaj eksponencijalni rast će vremeno biti prilično transformativan. Na poljima samoorganizacije i trodimenzionalnih molekularnih kola napravljen je ogroman napredak. Očekujemo da će se tokom naredne godine na tržištu pojaviti i memorija zasnovana na nanocevima iz kompanije Nantero. Što se tiče softvera, veliki broj tehnologija skeniranja koje sada imamo oko sebe omogućit će nam da po prvi put vidimo zasebne nervne veze. Skeniranje mozga nam je tek nedavno pružilo priliku da napravimo veći napredak u rekonstrukciji ljudskog mozga. Sada imamo više načina da pratimo zasebne signale u mozgu da bismo preciznije simulirali pojedine delove mozga. A šta se dobija tim simulacijama? Procenjujem, kaže Ray Kurzweil, da će 2029. godina biti godina kada će računari imati i softver i hardver sposoban da dostigne rad na nivou čoveka. Hardver će tada biti dovoljno moćan da prevaziđe ljudsku inteligenciju. Pogledajte jedan skromni računar vredan 1000 dolara. I on je na nekim poljima već daleko prevazišao ljudsku inteligenciju. U stanju je da zapamti milijarde stvari, dok mi s mukom pamtimo brojeve telefona samo polovine svojih prijatelja. Najvažnije je to da računari mogu da dele svoje znanje velikim brzinama. Tako, kada postignemo stepen na kom će računar imati osnovnu ljudsku inteligenciju i to ukombinujemo s prednostima računarske inteligencije, dobit ćemo mogućnost da izvedemo radnje koje daleko prevazilaze naše fizičke mogućnosti. Često govorite da ćemo se približiti svojim računarima. Koliko blizu? Računari će nam ući u odeću, u tela, u mozak. U krvotok ćemo stavljati uređaje veličine krvnih zrnaca, nanobote, da bi nam čuvali zdravlje iznutra. Ako vam to deluje kao naučna fantastika, reći ću vam samo toliko da se na životinjama već vrše testovi. Jedan naučnik je uz pomoć ovih uređaja već izlečio dijabetes tipa 1 na pacovima. Univerzitet u Rochesteru i MIT su na ovaj način uspjeli da selektivno identifikuju i unište ćelije raka. Verujem da ćemo za 10-15 godina prevazići sve teže bolesti kao što su oboljenja srca i rak koji ubijaju 95% čovečanstva. Kako će se internet promijeniti u narednih 10 ili 20 godina? Kretaćemo se ka rasprostranjivanju mreža s višestrukim putevima. Na taj način, naši uređaji neće biti priključeni u mrežu, već će biti njeni čvorovi. Biće mali, imat ćemo hiljade ili milijone čvorova unutar tela, u odeći, u svom okruženju. Biće to oblak i kompjuterskih i komunikacijonih resursa. Pa ako vam bude potreban milion računara na 500 milisekundi, to će se odmah moći organizovati. Štitit će naše zdravlje iznutra i bit će u direktnoj interakciji s našim biološkim neuronima i na taj način će povećavati našu inteligenciju. I konačno, kako ćemo se zaštititi od mogućnosti da ti majlični biološki ili robotski uređaji naprave haos? Za 6 ili 7 godina vjerovatno ćemo imati brz sistem odgovora. Ako bismo kreirali projekat Manhattan i uložili u njega stotine milijardi dolara, bio bi gotov za 2 godine. Mislim da bi to bila dobra investicija. Kaže Ray Kurzweil govoreći o obećanjima i mukama naše bliske budućnosti. Ray Kurzweil inače autor bestsellera, preduzetnik i futurista. A njegove knjige, Doba spiritualnih mašina i Singularnosti blizu, izazvali su mnogo polemika u svetu tehnologije i nauke.
Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazin.
A vi ste i dalje s emisijom
Zakon akcije i reakcije.
Galans, Los Cruces J. Virusi, trojanci, spameri, špijuni. Šta je najveća hakerska ironija? To je, kada nekom pokušate da provalite lozinku na netu i posle nedelju dana buljenja u monitor uspete i ustanovite da je korisniku istekla pretplata. Virusoliki Zaire.
Evo je priča iz pera čovjeka koji je zaista
prava lična za to. Robert Lemo se zove, inače samostalni novinar koji se bavi oblašću tehnologije i urednike security fokusa. A život je posvetio, pardon, svoje profesionalno bavljanje, svoj profesionalni deo života posvetio je virusima. Robert Lemos kaže da zaštitni softver ne može da utiče na najveću opasnost, a to je zapravo korisnik koji je najslabija karika u zaštiti od virusa. Ako bi vam osoba pouzdanog izgleda koja na ulici deli kompakt diskove ponudila jedan primjerak, da li biste ga ponudili kući i pokrenuli? Ako bi vam ga ponudila autobusu do posla, da li biste ga pokrenuli u kancelariji? Ako bi vas neko nazvao i rekao da je iz IT odeljenja i da mu je potrebna lozinka za vaš računar, da li biste mu je rekli? Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili potvrdno, odlična ste meta za društveni inženjering. Socijalni inženjering pokušava da zaobiđe celokupnu zaštitu tako što će prevariti korisnika. Kako operativni sistemi i aplikacije postaju sve zaštićeniji, online napadači uvijek mogu da se oslone na društveni inženjering i tako upadnu u sisteme kompanija i pristupe vrednim podacima. Phishing napadi, trojanci i mnogi virusi koriste u taktiku da bi nasamarili korisnika i pristupili njegovom računaru. Ulog nije samo gubitak podataka na kompromitovanom sistemu. Jedan računar može da postane odskočna daska unutar kompanijske mreže sa koje napadači mogu da pokrenu nove napade. Napadi iznutra najskuplje su klasa cyber prednji, bilo da ih pokreće zlonamerni zaposleni ili zaposleni koji uopšte nisu svesni rizika. Potreba kompanije da dozvoli radnicima da rade oslobođeni oštrih zaštitnih mera može da pomogne insajderima da pričine ogromnu štetu pre nego što budu otkriveni. Pre godinu dana, predstavnici zakona izjavili su da je Sumitomo Mitsui banka osujetila pokušaj krađe 423 miliona dolara tako što je otkrila sumnjive transfere novca. Istraga je otkrila da se radi o Keylogeru, programu koji beleži pritiske na tastere, instaliranom na sistem jednog od zaposlenih. Mnogi zaposleni nisu svesni rizika. Kao deo nedavnog istraživanja The Training Camp, britanska firma koja se bavi obukom zaposlenih na polju informacijnih tehnologija, delila je na stanici podzemne železnice kompakt diskove sa jednostavnim trojancem. Diskovi nisu pravili nikakvu ozbiljnu štetu, samo su se javljali kući kada bi se pokrenuli na računaru. Zaposleni u bankama, osiguravajućim društvima i sličnim preduzećima vrlo su revnosno stavili dobijene diskove u računare na poslu i pokrenuli program. Pre nekoliko godina slično istraživanje pokazalo je da je čak 90% ispitanika dalo svoje lozinke osobi koja je radila istraživanje. Za odbranu društvenog inženjeringa veoma je važno obrazovanje. Jako mnogi korisnici znaju da bi trebalo da budu oprezni kada naiđu na sumnji prilog elektronske pošti. Osoba koja deli kompakt diskove ovoj jednačini dodaje i problem poverenja. Sony BMG sistem zaštite od kopiranja ekstremni je primjer. Ljudi su verovali ovom imenu do te mere da nikome nije palo na pamet da proveri sumnjivi kod. Neophodnost zaštite korisnika od sebe samih primorala je Microsoft i druge proizvođače da svom softveru dodaju nove komponente i da ih pretvore u ekspertne zaštitne sisteme. Microsoftov sljedeći pretraživač Internet Explorer 7 imaće zelenu adresnu traku kada se korisnik nalazi na pouzdanom sajtu, a personalni zaštitni zid zaštitit će sisteme od aplikacije koje pokušavaju da se povežu sa internetom. Profesionalci koji se bave zaštitom primetili su da su napadi društvenog inženjeringa sve vešti i da često ciljaju samo nekolicinom ljudi unutar neke organizacije. Grupe u Britaniji, Kanadi i Australiji koje se bave odgovorom na takve bezbednosne pretnje također su potvrdile te izjave. Zaštita je onoliko dobra koliko je dobra njena najslabija karika, a najslabija karika najčešće je čovjek. U priči pod naslovom Ovaj čovjek ima virus, Robert Lemos, inače samostalni novinar koji se bavi oblašću tehnologije i urednik je security fokusa, pozabavio se zaštitnim softverom za koje je zaključio da on ne može nikako da spreči prodor virusa na vaš računar zato što je zapravo korisnik najslabija karika.
Zato budite oprezni. A evo vam i nekoliko saveta na kraju. Savet broj 1. Nikada nemojte pokretati program ako nemate poverenja u njegov izvor. Savet broj 2. Zaštitite svoj računar antivirusnim i anti-spyware programom i personalnim firewallom. Ti će vas program i upozoriti ako neki program pokuša da uradi nešto sumnjivo. Savet broj 3. Nikome nemojte davati svoje lozinke. Samo vaš poslodavac i vaša banka trebalo bi da imaju pravo da traže vaš broj socijalnog osiguranja, recimo ako ste s one strane bare, a ako ste ovde, onda čuvajte ostale poverljive podatke u sebi. Savet broj 4. Pokrenite sistem zaštite mreže od upada da biste na vreme otkrili znake napada. I savet broj 5. Vlasnici kompanija trebalo bi da od svih zaposlenih zahtevaju da prođu obuku za bezbedan rad na računaru.
E pa da zahvalim i ekipi će ovo zasluga.
Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC magazin.
A sada tračarimo malo. Gossip, gde su NATO Master Crafter i Lik u radio show zvanom
Zapo.
Akcija i reakcija.
Visao gosip, listen up, mazi krat, trilik. Mada je trebalo pre pesme da dam jedno malo upozorenje koje glasi...
This should be played at high volume.
Kao i za dobar zvuk nikad nije kasno, o pojačevima malo sa Ljubišom i o Dragovićem.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Došlo vreme za hi-fi teme u zakonu akcije i reakcije. S kim ćemo nego sa Ljubom? Ljubišom i o Dragovićem, glavni i odvrnim urednikom časopisa Hi-fi. Pravo pitanje za Ljubomira Dragovića. Kako odabrati pravo pojačalo?
To je upravo tema koju smo se bavili u ovom posljednjem broju. Česti slučaj da proizvođači, pa čak i kvalitetne opreme, vole da malo obmanu svoje sljedeće buduće korisnike napumpavanjem određenih cifri. Tako da, recimo, često se u tehničkim karakteristikama može pronaći ona čuvena peak snaga, onaj PMPO, koja je obično 10 puta veća od realne snage. Naravno, treba obratiti pažnju na nešto što se zove RMS snaga, to je root mean square, odnosno efektivna snaga, to je onako elektrotehnički. Pored toga, treba obratiti pažnju, znači, na kojem frekventnom opsegu je merena ta snaga. Obično se može naći podatak da je snaga merena samo na jednoj frekvenciji od 1 kHz. I to maltene po pravilu znači da to pojačalo ne može u čitavom frekventnom opsegu da isporuči tu snagu. Obično kad su bas frekvencije zahtevaju više snage, više struje od pojačala, tu neku robusnost, ono često jednostavno padne mu taj snažni panč koji treba da prosledi zvučnicima. Pored toga, treba obratiti pažnju naravno i na podatak koji se tiče izobličenja, znači total harmonic distortion izobličenja. Često vidite merenja recimo koji iznose kao merenja sa 10%, što je stvarno previše, znači relevantni podaci su samo oni koji se odnose na izobličenje ispod 1%. I pored toga, naravno, ona čuvena priča sa impedancom, znači da li je neko pojačalo mereno da radi pri impedanci od 4 ili 8 ohma. Ono naravno može da radi i sa jednim i sa drugim. I može neko da vam preporuči otpor, odnosno impedancu zvučnika od 4 ili 8 ohma. Ali pravilo jeste, znači po ovom zakonu, a to je da savršeno pojačalo bi trebalo da napravi dvostruko više snage pri impedanci od 4 nego pri 8 ohma. Što u praksi nije slučaj. Ako neko pojačalo daje recimo 100 vati na 4 ohma, trebalo bi da pri 8 ohma isporuči ne 200, već u praksi se to dešava, znači da je to neki 150-160 vati samo. Još se dodatno situacija je zakomplikovala sa pojavom kućnog bioskopa, jer se nekada snaga prikazivala samo kao stereo, znači 2 puta 50 vati i to je to. A danas mi imamo kućne bioskope višekanalne, pa često proizvođači vole da saberu sve te snage i onda dobijete neki sistem sa satelitskim zvučnicima koji ne može da ima recimo realno 30 W, ali na kraju tu se pojavi neka cifra od 600-700 W i to naravno je nešto što obmanjuje ovaj širu populaciju.
O zabludama istinama, kada je reč o audio pojačanima, Ljubiša Mio Dragović, Dlani i Ogrivenić, časti sa Hi-Fi's.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi's.
Došao vreme za onaj potresni trenutak kada treba da se rastavimo, ali da bi se rastavili treba da se sastanemo. A u današnjem 39. zakonu akcije i reakcije sastali smo se sa Alanom Kojanom, Violetom Ivković, Egrenijem Kasperskim, Milanom Đukićem, Reom Kurcvelom, Robertom Lemosom, Ljubišom Jodragovićem i sa nizom mojih kolega i prijatelja iz domaćih IT magazina. To je bilo sve u 309. zakonu akcije i reakcije, a sljedeća emisija vodi nas na level 310. 310. Spremite se i za taj poduhvat. Doviđenja.
Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.